og er nú gengið til atkvæða. Greitt um atkvæðagreiðsluna. Greitt er atkvæða um frumvarpið í heild sinni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Háttvirtir þingmenn bænir að gefa merki. Hyggist þeir gera grein fyrir atkvæði sínu?
Helgi Hjörvar.
Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson tekur máls.
Virðulegi forseti, flestum er það ljóst að til þess að örva atvinnulíf þá væri það ekki gert með því að setja á það þyngri byrðar. Heldur með því að lækka álögur. Flestum er þetta ljóst, nema ríkisstjórninni, nema þó í þetta eina sinn, þá verðist eins og ríkisstjórnin skilji það að aðferðin við það að örva nýsköpun sé það að lækka álögur á nýsköpunar fyrirtæki. Aðrar skattabreytingar, svo sem eins og þær sem við vorum að afgreiða hér áðar, þær ganga í þver og átt. Það er fagnaðarefni auðvitað að ríkisstjórnin skuli sjá ljósið og ég styð þetta frumvarp og segi já.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, það eru kvalafullar þessar atkvæðaskýringar stjórnarandstöðuna. Þetta er greinilega svo erfitt að styðja framfara mál frá ríkisstjórninni. Að maður velti því svona fyrir sér hvort það eigi að vera að leggja þetta á sig stjórnarandstæðingar að koma í atkvæðaskýringar. Þetta tekur svo í. Aðalatriði málsins er auðvitað það að með þessum tveimur frumvörpum sem nú hafa komið hér til atkvæða, þessu og hinu sem á undan var, þá er verið að móta heildstætt lagaumhverfi um stuðningsumgjörð fyrir nýsköpunarstarfsemi í landinu. Og þeir sem að til þeirra mála þekkja best, sem eru væntanlega forsvarsmenn slíkrar starfsemi, hafa sjálfir orðað það þannig að með þessum breytingum sé umhverfi nýsköpunar á Íslandi orðið með því hagstæðasta sem þekkist í heiminn. Og það hlýtur að vera okkur öllum fagnaðarefni að svo sé og sama ætti að vera hvaðan gott kemur. Þannig aðalatrið er að málið er að fá hér framgang.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, svo mikla samstaða sem að tekist hefur þetta framfara mál um nýsköpun í atvinnulífi er fagnaðarefni. Um það hafa lengi margir talað, en þegar kemur að nýsköpun lætur ríkisstjórnin verkin tala.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Pétur á Blöndal. Forseti vill hvetja þingmenn sem eiga eftir að greiða atkvæði til að greiða atkvæði.
Frú forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra spurði mig rétt áðan hvort ég myndi leggja þetta á mig. Ég efast að nokkur Íslendingur vilji hætta sínu fé í áhættufé, í áhættustarfsemi, eða kaupa hlutabréf. Vegna þess vantraust sem að hefur orðið og ríkisstjórnin hefur ekki gert til að laga. Hér er verið að veita opinberi nýsköpun, einhver sem er ríki skilgreinir sem nýsköpun, sérstaka ívilnun. Ég benda það að það er fullt af nýsköpun sem ríkisstjórnin samþykkir ekki og blómstrar af því að það er nýsköpun. Þrátt fyrir atlögur ríkisins að áhættufé. Ég er ansi hræddur að þetta verði tómt mengi. Það sé á við. Það muni engin hætta sinni fé í nýsköpun niður í annað. Auðvitað þess að reglur er gilda fyrir öll hlutafélög. Ég spyr hver ætti eiginlega að kaupa hlutabréf í núverandi stöðu? Ég segi já við þessu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram. Háttvirtur þingmaður hyggst ekki gera grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 53 atkvæðum. Tveir greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Útbýtt er á fundinu.